Од она пак што веќе се нарекува нова нормалност, подсетуваме на поплавите, катастрофите и земјотресите кои зафатија многу места во светот. Првиот месец од 2019 година, американскиот председател Доналд Трамп изјави дека нема да попушти околу неговите парични барања од буџетот за ветениот зид на границата со Мексико за спречување на мигрантите. Тоа доведе до делумно затворање на владините служби. Иако тврдеше дека нема да попушти, сепак беше изнајден компромис.
I am very proud to announce today that we have reached a deal.
Јас сум многу горд да објавам дека постигнавме договор за да го запреме затворањето и повторно да отвориме федералната влада. Како што сите знаат, има многу моќна алтернатива, но не сакав да користам овој пат. Се надевам дека ќе биде непотребно. Трамп мислеше на можноста да воведе ворена состојба во земјата. Француските жолти елеци ги започна повеќе месечните национални протести против високите животни трошоци и според нив рамнодушноста на председателот Емануел Макрон, чија влада ги заостри социјалните услови. Уличните протести во Париз започнаа мирно, но потоа беа проследени со насилства и блиски средби меѓу демонстрантите и француската полиција. Шпанските полициски сили кон крајот на февруари кратко време се судрија со демонстрантите за каталонската независност во Барселона, кои протестираа против судењето на 12 сепаратистички лидери. Каталонскиот сепаратист Ориол Јунгуерас, првиот од 12 обвинети што одговараше на судењето за кандидатурата за независност на Каталонија, тогаш изјави.
Јо не вој ја ренунцијар а мис конвикциones демократикас и ентијандо ке лас...
Јас нема да се одречам од моите демократски убедувања и разбирам дека обвинителството нема да престане да ме гони заради ова. Мислам дека сум во беспомошна ситуација, бидејќи сум убеден оти сум овинет за моите идеи, а не за моите постапки. Нападјач отвори оган на петочната молитва во една џамија во Нов Зеланд, убивајќи многу верници во градот Крисчорч, што беше најлошото масовно пукање во земјата. Премиерката на Нов Зеланд, Джесинда Ардерн, рече:
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's.
Она што можам да кажам е дека е јасно оти ова е еден од најцрните денови на Нов Зеланд. Јасно е, ова што се случи овде е вореден и невиден чин на насилство. Турците на 31 март гласаа на локалните избори што председателот Реджеп Тајип Ердоган ги опиша како прашање на обстанок за земјата. Ердоган, кој доминира во турската политика повеќе од 16 години, изрази страхување дека неговата партија би можела да загуби власта во неговиот Истанбул.
Хер казанч ве хер кајип илетимизин тактиридир.
Секоја победа и секоја загуба е волја на нашата нација и ние треба да го прифатиме овој факт.